at jeg skulle bli yogalærer, en stiv og støl dame midt i 50-årene med minimal yogaerfaring, det hadde ikke jeg eller noen i min omgangskrets trodd, og jeg må si at jeg har grått mine modige tårer underveis i løpet av dette året.
Det Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, som har grått sine modige tårer på vei mot å bli utdannet yogalærer. Du hører på Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Birgitte Lange, du altså generalsekretær i Redd Barna. Men akkurat nå så sitter du her som en ganske så fersk og nyutdannet yogalærer. Det har du ikke regnet med.
Det helt riktig. Det hadde ikke vært i min villeste fantasi kun for ett år siden at jeg noensinne skulle bli utdannet som yogalærer. Så dette overveldende på mange nivåer.
Men hvorfor valgte du da å begynne? Du må jo være, få lov å si at du en godt voksen kvinne. I forhold til mange av de veldig unge 20-åringene og kanskje yngre det som begynner på yogalærerutdanningen.
Det helt riktig. Da jeg begynte på utdanningen for ett år siden, så var jeg 55 år, og den nest eldste deltakeren på kurset. Så jeg har begynt veldig sent. Jeg har også en kropp som verken myk eller fleksibel, og jeg har veldig liten yoga bakgrunn fra før. Så til spørsmålet om hvorfor jeg begynte på yoga, så er det et eller hvorfor jeg begynte på yogalærerutdanningen, så er det et litt sammensatt svar på det. Men helt konkret, da pandemien inntraff i Norge mars 2020, så var Redd Barna, liket med alle andre organisasjoner, umiddelbart over på hjemmekontor. Og min jobb består av å stort sett gå i møter. Og da å sitte på Teams-møter og Zoom-møter 8-10 timer hver dag fra kjøkkenbordet, det kjente jeg veldig fort ble helt uholdbart. Og det var umulig å gjøre så veldig mye annet enn å gå tur. Jeg kunne ingenting om yoga, jeg visste ingenting om retninger, posisjoner, men jeg visste at jeg måtte gjøre noe med kroppen. Jeg kunne ikke sitte foran en PC-skjerm 10 timer om dagen. Så jeg begynte og bestemte meg for, ok, nå tiden kommet til at jeg skal forholde meg til yoga. Det kan jeg gjøre hjemme, jeg kan gjøre det via YouTube, og jeg kan gjøre det kanskje 15-20 minutter stort sett hver dag. Så jeg begynte å gjøre det uten å verken like det, kunne det, eller ha noen tanker om at det skulle føre til noe. Og så etter å undersøke, google, snakke med folk som jeg hadde tillit til, så endte jeg opp med da, av mange forskjellige årsaker, å spørre og maile om jeg kunne begynne på denne utdanningen i Ashtanga-yoga. Og så fikk jeg lov til det, utrolig nok, med min svært begrensete bakgrunn.
Og hvordan har det vært å gå en sånn utdanning når du sier at du hadde gjort veldig lite fra før? For det kan jo være ganske sårbart også.
Ja, jeg synes det har vært en veldig sammensatt opplevelse. Da jeg kom opp hit for et knapt år siden, og møtte de andre deltakerne og hørte litt og hvem de var og hva slags bakgrunn de hadde, og skjønte litt hva de første dagene skulle dreie seg om, så gikk jeg ut i terrenget utenfor Nøsen her og gråt for meg selv, ringte min voksne eldste datter og sa at jeg må bare kjøre hjemme en gang. Jeg har ingenting her å gjøre. Her det mange erfarne folk, unge, spreke eller eldre som har gjort yoga i mange år. Dette ikke noe for meg. Og så ble vi enige om, datteren min og jeg, at gå på den første timen. Så jeg tenkte, ok, jeg får gå på den første timen. Og den var akkurat sånn som jeg fryktet. Jeg var aller dårligst, aller stivest, kunne ingen av posisjonene, skjønte ingenting av sanskrit eller instruksjonene, og følte meg helt lost. Og så gikk jeg bort til Alexander Medin etter første time, og han hadde jo observert meg gjennom den klassen. Og vi var skjønt enige om virkelighetsbeskrivelsen. Og så sa jeg til Alexander at det helt ok for meg nå om du forteller at jeg bør dra hjem, at dette et for avansert kurs, en for avansert utdanning for meg, at jeg må begynne et annet sted. Og han sa, Birgitte, du skal være her. Dette kommer til å gå fint. Du skal være her med alle de andre. Så bare fortsett på din yogavei. Og så valgte jeg å stole på han, og har vært her hver eneste samling og gjort alt vi har fått beskjed om å gjøre. Og det har vært veldig vanskelig, fordi jeg har ikke kunnet noen ting fra før. Ingen av posisjonene, ikke noe sanskrit, jeg har ikke kunnet noe om yogafilosofi, jeg har ikke kunnet noen tellinger, jeg er, som du sier, en voksen dame midt i 50-årene, jeg har ikke en myk kropp, jeg har også skoliose, altså en ryggskade som gir en del begrensninger. Så det har vært det som har vært vanskelig, at jeg har startet på et helt annet sted enn mange av de andre, og har hatt veldig mange begrensninger. Og jeg har lært veldig, veldig mye, både om yogafilosofi og hele tenkningen bak yoga. Jeg har lært mye om min egen kropp, mine muligheter og begrensninger. Jeg har blitt litt mykere og litt sterkere. Jeg har lært meg å chante, og jeg har vært del av et fellesskap som jeg har satt veldig, veldig stor pris på, og jeg har fått en erfaring også i at jeg har en sterk vilje. Den kan noen ganger være for sterk, og det vet jeg ikke om innimellom har vært, om jeg kanskje det hadde vært best å avslutte denne utdanningen tidligere, men
når jeg nå... Ja, hva mener du med å si at viljen har av og til vært for sterk?
Ja, jeg lurer på om dette kurset. Det har vært veldig tøft, og jeg har kjent på om det har vært for tøft. Jeg har grått en del, senest i denne avsluttende eksamensuken. Og det er en refleksjon jeg gjør meg over om en sterk vilje innimellom overstyrer det som kanskje hadde vært bedre, og hvilt meg mer, eller ikke gått så til de grader utenfor komfortzonen, om jeg strekker strikken for langt. Veldig krevende for meg å gjennomføre denne utdanningen.
Men når du snakker nå, så er det to ting jeg blir veldig opptatt av, og det ene er at du sier at ja, det er fint med sterk vilje, hvis jeg forstår det rett, men av og til kan den gjøre at man kanskje ikke lytter nok og presser seg for hardt. Og det er sikkert mange mennesker som er i arbeidslivet eller på andre måter kjenner igjen det. Men det er noe annet jeg også hører du sier, og som jeg blir inspirert av, det er nemlig det at du har også våget å gå utenfor din egen komfortzone. Og det er jo også et tema i forhold til det å, jeg holder på å si, holde seg levende, eller...
Ja, jeg er veldig glad for at du sier det, og at det er jo veldig gjenkjennelig, det du sier. Og jeg er grunnleggende sett en person som har stor glede av å lære. Og det å lære betyr jo å være på arenaer og områder med noe som jeg ikke kan fra før. Og så handler det om å finne balansen mellom hvor mye nytt skal man lære seg samtidig, og hvor krevende skal det være. Men jeg har på dette kurset her, som du sier, alle har sett hvilken, hva skal vi si, fysiske forutsetninger jeg har, og hva jeg kan og ikke kan, og det har det ikke vært noe vits for meg å hverken prøve å skjule, eller det hadde heller ikke vært mulig. Og det jeg har erfart er jo at for det første så er det veldig mye støtte å hente i de andre. Yoga er jo ingen konkurranse. Alle er på sin egen reise, både fysisk og emosjonelt. Så jeg har fått enormt mye omsorg, støtte, veiledning fra de andre. Og selvfølgelig også fra Alexander, og det er, jeg synes det er også veldig fint for meg å, som godt voksen kvinne da, å tørre å ikke være bare i det jeg mestrer. Hvis man skal oversette yoga-erfaringene til arbeidslivet, så er det fint for meg å erfare det å ikke mestre, det å være dårligst, det å ikke skjønne språket eller verktøyene eller sammenhengen, det å føle seg utilstrekkelig og samtidig ikke gi seg, samtidig ta skritt for skritt.
Slik jeg forstår deg, så ved å gå ut av komfortzonen, så stiller du deg mer sårbar. Og en dyktig sjef, ja, må være sterk, må kunne skjære igjennom, men må jo også kunne være sensitiv. Det krever litt sårbarhet.
Ja, og det er jeg opptatt av. Jeg har alltid vært opptatt som leder av å vise sårbarhet. Å kunne by på meg selv, og kunne vise det jeg ikke er god på, hva jeg ikke får til når jeg synes ting er vanskelig. Og vise mine kollegaer at jeg gjør noe nå Birgitte ikke kan. Jeg har fått i hvert fall veldig gode tilbakemeldinger fra de fra kollegaene mine på jobben.
Og Birgitte Lange, du altså generalsekretær i Redd Barna. Og Redd Barna har FNs barnekonvensjon som en sånn grunnpilar. Dere jobber mot barnefattigdom, dere jobber mot barnevold. Og i din utdanning så har du møtt mennesker fra back in the ring. Det betyr mennesker som på ulike måter har vært på skråplanet. Mange av de er unge, og som kommet opp til Nøsen Yoga Fjellhotell, fått lov å jobbe der, bidrar mye frivillig, men får også da lære seg å leve med andre. De lærer seg også yoga. Hvordan har det vært for deg å se folk som på en måte du vet har hatt det så tøft? Du som også jobber med barn som har det tøft, eller jobber i en organisasjon, altså Redd Barna, som forsøker å hjelpe barn som har det tøft.
Jeg synes jo det Alexander og teamet rundt her på Nøsen gjør, er et helt enestående og et helt fantastisk arbeid for å hjelpe mennesker som av ulike årsaker ikke har hatt en enkel start i livet. Og som du sier, så jobber Redd Barna. Så arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon, altså barns rettigheter. Og vi jobber masse i Norge, og det vi er opptatt av i Norge, det er jo at barn, også barn, alle barn i Norge skal få innfridd sine grunnleggende rettigheter. Og det er mange rettigheter i FNs barnekonvensjon som mange barn i Norge i dag ikke får innfridd. For eksempel retten til å kunne ha delta på lek- og fritidsaktiviteter. Barnefattigdom er et stort problem i Norge.
Og det er vel ikke helt utenkelig at en del som havner utpå, det er ikke alltid det er det som er den eneste årsaken, for all del, men at en del som havner utpå med rus, med kriminalitet, kan ha vokst opp også i fattigdom.
Ja, vi vet at familier som er fattige, hvor foreldrene er fattige, vi vet at det har mange konsekvenser for barn. Det har konsekvenser i forhold til muligheter til å delta på fritidsaktiviteter. Det får konsekvenser for hvordan barna har det på skolen, både i forhold til utenforskap, ensomhet, mobbing, men også foreldrenes manglende mulighet til å følge opp skolen, fordi de har sine egne utfordringer, og hvordan det preger mange barns hverdag. Det er 115 000 barn i Norge som lever under SSBs definisjon av fattigdom.
Statistisk sentralbyrå, mener du det?
Ja, og den utviklingen har vært svært negativ i mange år nå. Det går helt i feil retning, så det å jobbe med barnefattigdom i Norge er et tema som et arbeid og et område som Redd Barna jobber masse med. Vi jobber også veldig mye mot vold mot barn. Det er mange barn dessverre i Norge som utsettes for vold, fysisk og psykisk vold. Og kombinasjonen fattigdom, vold, fører jo til at alt for mange barn også i Norge ikke får den oppveksten de burde hatt eller skulle hatt. Og noen av de møter jeg og andre her på Nøsen.
Tusen takk for at du ville være med på denne podcasten Yoga for livet. Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, og nå også utdannet yogalærer.
Tusen takk.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang.
Yoga for livet. For de som tør å puste.